parim kontori ja laosisustuse pakkuja Eestis. ajtooted.ee.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Cleantech.
Tere ja tarjapäeva raadio kuulajad, on teisipäeva pärast lõunaeetris on selle kuu Cleantechi saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Mul on hea meel rääkida täna digist, digiprügist ja kõige sellest, mis seda kõike seda puudutab. Üks osa, mis seda kindlasti puudutab, on see, et kui ta näiteks ei kuule meid praegu autoraadiost, vaid kunagi podcastist järgi või otsa läbi interneti, rääkimata kõigest sellest, et mis saab teie piltidest ja kõigest muust, eks siis kõigest sellest, mis me virtuaalses maailmas teeme. Ja mul on hea meel, et mul on täna stuudis Anneli Ohvril maailmakoristuspäevast, tere!
Tere!
Ja Erik Jansson, Teli andmekeskuste teenuste juhter, Erik.
Tere!
No, alustan võibolla Anneli, maailmakoristuspäev just hiljuti oli, seal te tegelesite nii maailma füüsilise koristamisega, digikoristamisega, kevadel oli veel suurem selline digikoristuspäev. Võibolla kõige õigem inimene, kelle käest küsida, siis mis asi see digiprügi tegelikult on?
Digiprügi on see, mida me jätame maha oma elektroonikaseadmetesse, piltide, videode ja muude failide näol. See on see data, mida me tegelikult enam ei vaja. Aga mida me kuskil hoiame, mida me kuskil talletame ja mis kõik omakorda nõuab energiat ja toodab läbi sellega CO2.
Uh-huh. Ja mida see koristamine endast täpsemalt siis kujutab? See ei ole see, et ma otsin oma vanad telefonid, mis on alles jäänud kapi nurgastaks ja viin jäätmekäitlus jaama näiteks. See on ikkagi nii-öelda oma seadme puhtaks tegemine.
Just nimelt, inimesed on harjunud mõtlema, et digitaalne maailm ja keskkond ei ole omavahel seotud. Digitaalses maailmas me võime teha mida iganes ja piiranguks on ainult meie enda seadme mahutavus või siis pilveteenus ja selle hind. Tegelikuses kõik, mida me teeme digitaalses maailmas, mõjub otseselt ka keskkonnale. Iga e-mail, mis me välja saadame, iga video, mille me postitame või striimime, või ka iga fail, mille me kuskil üles paneme, see kõik mõjub, see kõik tekitab CO2, see kõik nõuab energiat. Ja meie eesmärk ongi sellele tähelepanu pöörata, et näidata inimestele, et siin üks käsi ei ole ilma hinna lipikuta, et me peame samamoodi nagu me looduses, peame vastutustundlikult käituma, peaksime seda tegema ka digitaalses maailmas.
Mm-hmm. No ja kui suur või millest me räägime, kui suurtest numbritest me räägime, ma saan aru, et see energiatarbimine on 3% umbes maailmas, mis on kõikide selliste asjade peale, aga no, kui suur hulk näiteks infot kuskil Teli andmekeskustest läbi käib või millest, missugusest massist me üldse räägime, Erik?
Me otseselt nagu Telias... Me ei saa päris täpselt nagu mõõta, et palju meil andmed nagu läbi käib või palju me salvestame ja asi on nimelt selles, et me hoiame ka oma klientide servereid ja nendesse serveritesse meie nagu hästi sisse ei näe. Mida me muidugi näeme on see, et andmemahud aastast aastasse aina kasvavad ja vajadus kõik võimalike pilveteenuste järgi on ka pidevas kasvus nagu.
Mm-hmm. Kas on ka onko teada, et mis asi või mis seda kõige rohkem kasvatab nii öelda, et ma ei kujuta ette, kui palju rohkem e-kirju peaks saatma, et nagu see reaalselt mingisugust märki jätaks, kui nende suurused ei ole ju niivõrd suured.
Nali naljaks on ennustatud seda, et e-kiri isenesest sureb välja. Kui vaadata rahvusvahelist statistikat, siis e-kirjade maht või tükiline kogus kui ka nende andmekogused, mida siis edastatakse tegelikult aastas iga aasta kasvavad, cirka 10% kanti isegi. Ja tõepoolest sealt on päris suur osa on tegelikult spämm. Ja spämmi osakaal kogu e-mailide mahust, mida üleüldse nagu saadetakse, on julgelt üle poole. On isegi räägitud, et see on kusagil 7-80% kandis kogu e-mailide mahust.
Ja ma võin lisada, et umbes 62 triljonit spämmi meili saadetakse iga aasta välja.
Ja
see tekitab kokku 20 miljonit tonni CO2. No mis võibolla see tonnides ei ütle meile suurt midagi, see on mõjub meil abstraksena, aga kui panna näiteks võrdusesse, et see võrdub umbes 2 miljoni keskmise majapidamise energiatarbimisega päevas, siis me juba saame aru, et see on tegelikult päris suur energiakogus.
absoluutselt. Ja noh, kui vaadata, et kus toimub üleüldse kõige suurem nagu andmemahtude kasv, on tegelikult ikkagi kogu selline kontendi pool. Eks siis see, mida me tegelikult sotsiaalmeedias genereerime. Ma julgeks väita seda, et see, mida nüüd ütleme äriettevõtted, noh, need andmestikud, mida äriettevõtted tekitavad, need ei ole sellises kasvukõveras kui sotsiaalmeedia. Ja sotsiaalmeedia tegelikult täna kasvab ikkagi väga paljult siis enne kõike sellest, et maailmas tegelikult veel 30-40% elanikkonnast ei kasuta interneti aktiivt iga päev. See protsent pidevalt väheneb. Teiseks võrgutehnoloogiad paranevad pidevalt ja sisuteenused. Et kui me võrdleme seda, mida me saame täna internetis teha ja mida me saame teha 5 või 10 aastat tagasi, siis see kasutusviisid on ikkagi täielikult muutunud vahepeal.
Et loomulikult ma saan aru, et sellise maili saatmine või siis sõnumi saatmine versus see, et tänapäeval vaatad, võtad telefoni välja, vaatad jälle järjekordselt 4K videot, mida mõni sõber on kuhugi postitanud, eks ole, et see andmemaht on ikka oluliselt erinev.
Absoluutselt, jah.
Võib-olla meie häda on ka see, et kõik see, mida me teeme internetis või digimaailmas, need tunduvad need üksikud teod hästi väikesed ja tähtsusetud. Et mis on siis ühe e-maili välja saatmine? Üks e-mail on mõõdetud, et kaalub umbes 4 grammi CO2. Ja kui sa paned veel mõne manuse juurde, siis on 50 grammi. See tundub nagu nii vähe, aga samas kui me nüüd mõtleme, et kui palju e-maili me saadame välja päevas, aastas ja kui me veel korrutame selle 4 miljardi inimesega, kes ka interneti kasutab, siis me saame juba päris palju kokku. Ja võib-olla üks häda nii tegelikult füüsilises maailmas kui digimaailmas on see, et me ei mõista, kui palju see mõju kokku on läbi nende imepisikeste väikeste tegude.
Aga tegelikult kohe küsimus, mis alternatiiv siis on selles osas, et see 5 grammi või 3 grammi versus see, et noh, printime nüüd välja ja viime, saadame kirja ja keegi viib autoga kohale ja edasi, et see on ikkagi ju väiksem oluliselt.
Ega meie ka ei propageeri see, et ärme üldse enam kirju välja saada. Et noh, ilmselgelt võiks edasi saata. Aga noh, näiteks on ka arvutatud, et kui iga Brit loobuks e-mailile aitäh vastamast, siis see võrdub umbes 81 000 lennureisiga, individuaalse lennureisiga Londonis Madriidi. See on ainult see, kui nad loobuksid thank you maili saatmisest. Ja tuleb välja, et uuringute järgi, et umbes 70% brittidest ütleb, et neil on täitsa okei, kui neile aitäh ei öelda e-maili eest. Väike asi, aga juba suur mõju.
Viisakusel on väga suur hind.
Absoluutselt.
Ja kui me mõtleme, et kui palju me tegelikult saadame välja ka selliseid meile, mille välja saatmiseks tegelikult ei ole mitte mingit põhjust. Et näiteks me töötame mingi faili kallal, me teeme parandusi, saadame jälle kõikidele välja. Nemad teevad omakorda parandusi, saadavad jälle omakorda grupile välja. Selle asemel võiksime ju töötada ühe faili kallal mõnes pilveteenuses. No see on ka lihtsalt üks näide. Aga sellised näiteid on veel, et lihtsalt ka arutame tihti peale meiliteel selle asemel, et meiliteel saata konkreetsed infot.
No samas see meilide saatmine, jah, et aitäh ütlemisel iga lõpetud teemaga on oma jalajälge ja see on päris raske, siis teistpidi on see, et noh, selliste Wordi või PowerPointi dokumentid edasi tagasi saatmine tegelikult ei ole nagu nii suure kaaluga kui see content, mida me täna sotsiaalmeediasse toodame. Et kui mõelda seda, et ütleme, nooremad generatsioonid põhimõtteliselt ju pildistavad absoluutselt kõike ja väga suur osa sellest läheb ka nagu võrk üles, et kui me hakkame lihtsalt nagu otsast vaatama, et mis sellest ühest pildist saab, siis kui ma kasutan siin näiteks tavalist mobiiltelefoni, siis pilt salvestatakse sinna mobiiltelefonisse, siis ma, kuna ma nutitelefonid on kõik pilveteenuste küljes, siis tegelikult see sama pilt uploaditakse ka sinna pilveteenusesse, sest et sinu mobiil seadme pakku ja tahab pakkuda sulle seda turvalisust ja mugavust ka. Ehk siis kui ma kasutan näiteks Androidi, siis ma saan seda pilti juba näha Google Fotoses, mis omakorda tegelikult tähendab seda, et seal Google serverites see pilt salvestatakse vähemalt 2-3 kõva ketta peale, selleks, et mulle seda Google Fotoses näidata. Ja selleks, et pakkuda sulle nüüd seda usaldusväärsust ja töökindlust, tegelikult seda pilti veel siis varundatakse või backupitakse veel 2-3 kõva ketta peale. Ja sul on mitu seadet ka veel. Ehk siis sul on võimalik, et sul on kodus näiteks tahvelarvuti, võimalik, et sa süngid pilte veel oma nii-öelda laua või sülearvutisse. Eks me tegelikult saime praegu kokku juba 7-8 erinevat andmekandjat, kuhu see pilt siis nüüd veel salvestatakse. Plus vahepeal toimuvad erinevad töötused ja nii edasi. Et noh, mis võibolla inimesed kõige rohkem nagu tajuvad, ongi olnud see, mis nende käes on ja nad saavad aru, et noh, et see üks süütu mobiiltelefon, noh, et ma lahendada siin korra ööpäevas ja tema tarbimine ei ole ju väga suur. Aga taustal tegelikult on tohutu kaadervärk, mis siis nagu tagab mulle selle pildi mugava käsitlemise. Ja nüüd, kui ma nüüd seda pilti veel uploadin ka kusagile, kusagile Instagrami, TikToki, YouTubei, noh, siis seal läheb samasugune ahel uuesti käima. Eks siis seda sama pilti, videot talletatakse jälle mitmetesse erinevatesse kohtadesse. Ja kui nüüd vaadata seda, et kui kiiresti see pilt nagu või videolõik oma aktuaalsuse kaotab, no jah.
Et piltikult öeldes, et kui me läheme ühele üritusele, teeme seal umbes 100 pilti ja paar videot, siis see plahvatuslikult hakkab ülema ilmselt paljunema, nagu väike viirus. Nii et sellest 100 pildist saab korraga 1000 pilti ja enamgi ja nad jäävad kauaks ajaks interneti ülesse ja kogu aeg tuleb neist jälle varukoopeid ja varukoopeid teha. Ja kui me veel võtame seda, et ega paljud pildid, mida me teeme, meie jaoks hiljem ei omagi enam mingit väärtust, sest ühes samas situatsioonis teeme me ju tihti 20 pilti, et otsida seda kõige paremat võtet. On välja arvutatud ka seda, et kui nüüd ühel üritusel teha seal 100 pilti ja üks video, siis selle CO2 jalajälg umbes võrdub ka autosõiduga 17 kilometrit. Ja see on võib-olla jällegi arusaadavam. Ja võib-olla see ei ole ka veel lõplik sellepärast, et me tegelikult ei tea, kuhu need pildi lõppkokkuvõttes ju jõuavad.
Osade sotsiaalmeedia teenuste puhul võib-olla ei saa sellest alati jah, päris kindel olla.
Okei. Okay. No ma saan aru, äkki oleks üks lahendus, üks lihtne lahendus, siis juba see, et me ei tee ühes pildist 10 erinevale hard drive'ile nagu koopiat, et lihtsalt see teenuse pakkuja teeb ka ainult ühe koopia. Kui midagi juhtub, siis aksepteerime, et noh, nüüd on kadunud.
No teenuspakkajad tõesti taha oma mainega riskida, et maailmas on olnud korduvaid sellised olukordi, kus selline nagu töökindlus või varundamistase on olnud kas väga nigel või olematu ja on teada, et see sotsiaalmeedia teenused, mis on peale sellist ulatuslikku andmekadu oma teenuse sisust kas lõpetanud või see teenus on siis selle tagajärjel mingi perioodi jooksul hiljem lihtsalt hääbunud. Mm-hmm. Ja tegelikult, mida aeg edasi seda suuremaks läheb nõudlikus nende e-teenuste toimivuse osas. Ehk siis, kui võibolla 5-10 aastat tagasi hakkas silma see, et näiteks, et kui äripäeva veeb näiteks ei olnud kättesaadav, siis see võis tunduda nagu päris suur probleem. Täna, kui oleks Facebook maas, siis see äripäev seal kõrval võibolla oma veebiga ei paista üldse silma. Nagu. Et Facebooki teenustõrge kindlasti on oluliselt nagu karmim ja sellest räägitakse oluliselt kordas rohkem kauem kui näiteks äripäeva puhul.
Ma arvan, et võib-olla digimaailmas me peaksime ka hakkama üha enam mõtlema digihügieeni peale. Et noh, nii nagu me tegeleme isikliku hügieeniga ja füüsilises maailmas ka jäätmekäitlusega, et täpselt samamoodi me peaksime tegelema ka seda digimaailmas. Aga me ei ole lihtsalt jõudnud sinna maani. Kogu digimaailm tundub paisuvat piiramatult, võimalusi on seal piiramatult, ta on piisavalt ka odav ja kõik, mis on odav, see kipub ju paisuma. Aga jällegi, et kui panna nüüd ka digiteenustele see nii-öelda õige keskkonnahind peale, siis oleksid hinnad hoopis teissugused. Ma nüüd jällegi ei propageeri, et meil hakkaksid digiteenused nüüd kalliks minema. Ei sugugi mitte, vaid et me peaksime tõstma enda jaoks ka teadlikust just digiprügist ja selle mõjust loodusele ja käituma vastutustundlikult.
Toon sellise võrdlus, et andmeid tegelikult peetakse 21. sajandi maavaraks. Ja kui vaadata nüüd seda, et kui palju nüüd maavarasid kaevandatakse siis piltlikus mõttes, siis 9% andmetest tegelikult on produtseeritud viimase 2 aasta jooksul. Ja see trend on olnud tegelikult aastast aastasse juba selline. Ehk siis igal pool, kus siis toimub selline nagu aktiivne maavarade kaevandamine, siis tekib ka selle võrra rohkem nagu jäätmeid. Mm-hmm. Ja see jäätmete osakaal kindlasti siis on ajas sama tempoga peaaegu kasvav. Ja see tõttu kindlasti oleks oluline, et ka sellise digihügieeniga tegeleda. Vastasel juhul, nagu me siin enne arutasime korra, et täna selline digiseadmete, mis on siis alustades nendes kasutajaterminates lõpetades andmekeskustega võtavad maailma kogu elektritarbimist kusagil 3%, siis ennustuste järgi juba cirka 10 aasta pärast on see 20%. Ja arvestama peab sellega, et ega need ülejäänud valdkonnad, mis siis, kus toimub energiatarbimine, nemad ka ju ei kahane tegelikult. Eks me tegelikult räägime pidevalt maailmas kasvavast energiatarbimisest.
Ja võib-olla jälle võrdlusena juurde tuua, et kogu interneti ja sellega seotud seadmete süsiniku jalajälg on sama suur kui lennundusel. Aga kui praegu vaatame, et lennundus ilmselt pigem on langustrendis, siis seda ei saa kohe päris kindlasti mitte öelda interneti kohta, et see on kindlasti väga järsus kasvutrendis.
Internet ilmselgelt on selges kasvutrendis. Ja kui vaadata seda nüüd, et kui palju seadmeid per inimene kasutab, siis täna on maailma keskmine on umbes 3 seadet inimese kohta. Hästi lihtne siin nagu kokku lüüa, et see võib olla siis mobiiltelefon, tahvelarvuti, kui ka siis sülearvuti, lauaarvuti, aina rohkem on kellesid, mis on samamoodi võrgus. Ja paneme sinna juurde kõik need kodused seadmed ka. Et värava kontroller, et mu kodus auto värav lahti läheks, näiteks istub ka võrgus. Telekad istuvad võrgus. Et neid seadmed tegelikult siin Ameerika mandril on loetud täna juba keskmiseks seadmete arvuks per capita on juba 11. Need tuleb aina juurde. IoT on selges alles nagu arengu algusfaasis. Eks siis läbi IoT, eks tarkade asjade interneti, tegelikult hakkab nüüd seadmed veel rohkem nagu võrku tulema.
Ja need digiprügi ja omakorda ju tekitabki ka puhast füüsilist prügi. Mida rohkem on digiprügi meie seadmetes, seda lühem on nende eluiga. Ja loomulikult tekib meil kohe ju sundus, et kui arvuti enam ei mahuta mitte midagi, et siis meil on vaja jälle mahukamat arvutit või mahukamat telefoni või veel paremat kella, ostame uue seadme ja me uuesti jälle omakorda toodame ka elektroonika prügi kogus maailmas, mis teatavasti on väga suur probleem.
Ma jõustad ühe nuppu vajutusega juurde seda näiteks mingisugust serveriruumi kuskil sellepärast, et see ju, ma ei tea, 100 giga Google'is maksab 2 eurot, see ei ole mitte midagi, eks ole, see ju tegelikult ei tähenda mitte midagi.
No siin on võibolla globaalselt teenusepakkajad teinud mingis hetkes ka natuke sellise nagu, ma ei tähelda, et karuteene, aga nad on nagu seda maailma nagu päris palju muutnud. Minnes tagasi aega 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, kui näiteks Google tuli turule oma Gmaili ja Drive teenusega, siis ma mäletan küll sellist aega, kus öeldi, et ära kustuta midagi ära, et sul on pinde nii palju, et ant kasuta. Noh, tol hetkel ta kindlasti oli hea argument omas ajas ja ta oli sellepärast hea argument, et tol hetkel kõik võimalik andmekandjate kui ka pilveteenuste nii vähe kui need oli, nende selline kettapind maksis hästi palju ja nüüd tuli suur globaalne tegija, kes ütles, et see pind sulle ei maksa peaaegu mitte midagi ja salvesta kõike ja ära mitte midagi ära kustuta. Noh, tänaseks kindlasti need kogust on kasvanud, mida nad võimaldavad sulle kas siis odavalt või peaaegu tasuta kasutada. Teisest küllest ma olen ise teinud läbi sellise kõvera, kus ma olen aru saanud, et mida vähem sul on andmeid, seda lihtsam on sul nüüd hallata. Et olgu need otsingusüsteemid ükste puha kui head on ja siis päeva lõpuks ikkagi on see, et kui sa need andmeid on liiga palju, siis ka hea otsingusüsteemi korral on seda õiget fragmenti leida väga raske juba.
Digitaalse koristuspäeva ajal me saime hästi palju tagasi sellega, et inimesed avastasid, et neil on kuskil pilveteenused. Nad avastasid, neil on kuskil Drive'is mingisugused kontod ja selle peal on palju juba võib-olla aasta kümneid vanu kraami, mis on tegelikult sõna selgelt ju prügi, et see on inimlik, et me tahame võib-olla ka siis mingid pildid või mingisugused projektifailid panna interneti, sest äkki läheb neid tarvis ja siis me unustame. Ja taolisi kontosid on loomulikult väga palju ja ma arvan, et igal ühel on kuskil mingi ära unustatud konto, kus peal on väga palju prügi. Nii et mõnes mõttes ma võime öelda, et need suured serveripargid, mis on maailmas laiali, mis võibolla sisaldavad umbes poole jagu prügi, mida tegelikult meil isegi mitte vaja ei lähe. Ja teisipidi on see ka ju küberturvalisusega seotud, et kui on olemas kuskil mingid kontod, mille puhul võibolla juba paroolid on vananenud, protokollid on vananenud, tegelikult kujutab ka küberohtu meile endile. Nii et, et jällegi jõuame selle küberhügieenini tagasi, et, et me ei pea siis ka ainult looduse peale mõtlema, vaid me peaksime ka ise enda peale mõtlema.
No iseennast serveriparkide sõna siin tuli välja. No, oskate te tuua nüüd nii-öelda näitlikustamiseks ka selle, et mida need serveripargid tegelikult endast tähendavad? Sest et noh, tõesti see, mina ostan endale 100 giga kuskil juurde, ariklendina ütlen Teliale, et tahaks suuremat paketti, mis iganes, eks ole, ma ei saa ju aru, mida see füüsiliselt tähendab. Kui suurtest, kui, jah, ütleme siis, kui massiivsetest, reaalsetest, füüsilistest asjadest me räägime tegelikult?
No Eesti tingimustes me peame arvestama sellega, et, et täna Eestis ei ole ühtegi sellist globaalset content või sisuteenuse pakkujat oma serveritega. Ehk siis näiteks Facebooki või, või Instagrami serverit Eestis täna ei asu. Nende puhul on see, et need riigid või kohad, kus need serverikeskused asuvad, siis jah, nad talletavad tohutud kogust andmeid ja ka töötlevad neid. See, need asjad, mis Eestis nüüd koha peal on, siis need on valdavalt seotud äriklientidega ja siinsete kohalike teenustega. Ja ütleks niimoodi, et, et on, on, on hooned, on ruumid, need ei ole teha, mis suured Eesti tingimustes ja nendes on siis serverid, kettamassiivid ja need kettamassiivid või siis serverid täna siis talletavad andmeid kümnetest erades, sadadest erades seadme kohta.
Ja ma kuskilt lugesin, et Google'i serveripargid kokku tarvivad umbes sama palju energiat kui kogu San Francisco linn. No, võibolla on see juba vananenud info.
Ja, no, võrdluseks võin tuua seda, et, et Telia täna tarbib energiat umbes sama palju kui, kui Eestis üks väike linn kokku.
Ja peamiselt mitte enda töötajate jaoks just nimelt sellepärast, et teil on kuskil serveripargid?
Mitte serveripargid ainult, vaid, vaid ütleme, kogu meie energiatarbimisest büroode osakaal ei ole teab, mis suur. Eks siis tegelikult seda lõviosa energiatarbimisest on siis meie võrk, mis on siis põhimõtteliselt igas Eesti nurgas, kui ka siis serveripargid.
Hästi positiivne trend on see, et serveriparke, noh, vähemalt siis suuremate teenusepakkujate puhul ehitatakse üha enam kohtadesse, kus on võimalik ka juurde ehitada päiksepaneelid, ehk siis tegelikult on võimalik siis tekitada nii-öelda noh, nulle energia ring, ehk siis noh, mida Google praegu ka ju üsna palju kommunikeerib, et, et nad on null jalajäljega. Võibolla tõesti, jah, et need serverid ongi, nad tekitavad või nad võtavad päiksepaneelidega sama palju energiat, kui nad siis ka tarbivad. Aga noh, ilmselt on ka digimaailmas see viimase miili seadus, ehk siis need andmed ju jõuavad ka lõpuks meie seadmetesse ja seal on veel vahepeal hunnik neid varukoopiate servereid ja muud infrastruktuuri. Nii et noh, kokkuvõttes ilmselt ei õnnestu meil mitte kunagi teha kogu seda infrat täiesti null jäljega.
Jah, et, et Eesti isenesest on väga heas asukohas. Ehk siis enne meegi nagu täpsustamata see, et, et üks asja on see, mida need serverid ja need kõik need kõvaketad ja sideseadmed kasutavad. Nad kõik tegelikult genereerivad päris palju sooja ja see soojus on vaja siis maha jahutada. Selle poole pealt Eesti asub väga heas asukohas. Meil on aasta keskmine temperatuur üpris madal ja see on hästi soodne tegelikult nagu serverite majutamiseks ja nende serverite töötamiseks siin. Arvesta muidugi peab teistpidi sellega, et, et meie kohalik turg on hästi väike, et meil seda tarbijat siin kohapäeval hästi palju ei ole. Ehk siis täna need suured globaalsed tegijad on läinud kas siis nagu samamoodi Põhjamaadesse või siis kuna latents on hästi kriitiline, siis paraku need serverikeskused asuvad samamoodi Kesk-Euroopas, Lõuna-Euroopas, ka Afrikas, kõikidel soojadel mandritel saab samamoodi nagu.
Muidugi siin hakata mõtlema, et ka siin võiksime leida loovaid lahendusi ja jällegi rõhuda koostööle, et kui serveripargid näevad vaevad ja kasutavad energiat selleks, et serveriparke maha jahutada, siis kasvuhooned jälle omakorda kasutavad energiat, et hoida sooja kasvuhoonetes. Noh, mina näen küll siin praegu toidutööstuse ja digimaailma vahel nagu väga suurt võimalus koostööks.
Ja selliseid...
Luun ja kasvuhoone näiteks siis ehitada mõne serveripargi peale.
Ja selliseid asju me tegelikult täna Eestis kasutame. Eks siis teli ja suurematest serverikeskustest liiksoojust me kasutame tegelikult oma enda büroonete kütmiseks või siis müüme seda kas siis soojuse või soojaveena lähedal asuvatele tarbijatele. Oleme läbi käinud ka tegelikult täitsa reaalselt selle variandi, et kuna üks serverikeskus asub sõna otsa mõttes tomati kasvataja kõrval, siis oleme selle teema täiesti eraldi läbi käinud, et mis oleks, kui me siis aitaksime nendel tomatitel nagu paremini kasvada, siis sealt me oleme tegelikult saanud kahjuks sellise nagu natuke nagu kehvemam poolse vastuse, et jah, et see on väga hea mõte, aga teate, me ei oska öelda kauem me neid tomateid ja kurke siin kasvatama veel, sest et noh, saa aru, Poolast ja Egiptusest ja Hispaaniast tulev tomat, selle leti müügi hind on odavam kui meil oma hind. Mm-hmm. Et noh, paratamatult jah, siin nagu serverid on meil selles kliimas hea jahutada, aga tomatid kurke kasvatada on kohati natuke liiga kallis.
Jätkame CleanTechi saadet, mina saatejuht Mart Valner, minuga on Erik Jansson Teliast ja Anneli Ohvril maailmakordses päevas teemaks on siis digiprügi andmekeskused, serverid ja see, et Eestis on halb tomatik kasvatada. Aga see jääb kõrval teemaks. No, kui rääkida sellest ikkagi, kus suunas me kõik liikumad oleme, ma alguses natuke ütlesid, et ütleme suur osa andmeid on tehtud viimase paari aasta jooksul ja see tendents jätkub, eks siis kahe aasta pärast me suure tõenäoliselt ütleme jälle, et enamik andmeid on tegelikult loodud viimase paari aasta jooksul, sellepärast, et lihtsalt see andmemaht kasvab nii palju, see kvaliteet ja see, kuidas me kasutame oma seadmeid kasvab nii palju, no mis te ise näete ikkagi seda tendentsi, kas siin on siin nagu midagi, mis on nagu paremaks ka minemas või on siin midagi, mida me saaks teha, et asjad läheksid paremaks?
No kindlasti tehnoloogia. Et tehnoloogial on nagu geenides sees, et tehnoloogia pidevalt areneb, tehnoloogia muutub pidevalt efektiivsemaks ja võimekamaks. Ehk siis näiteks salvestustehnoloogiad ikkagi iga paari aastaga sama pinna ühiku sisse mahtuv salvestusmaht mitme kordistub, selle salvestusmahu hind läheb alla, selle salvestusmahu energiatarbimine kahanab. Aga teistpidi nõudlus ka kahanab või kasvab pidevalt. Ja täna pigem on see, et kui vaadata nüüd content teenuseid, pilti ja videot, siis seal nagu nõudlus kasvab kiiremini, kui tehnoloogiad jõuavad uuemat efektiivsust peale pakkuda. Mm-hmm. Plus siis veel see, nagu enne ütlesin, et maailmas on veel täna päris palju inimesi, kes ei tarbi üleüldse mingisugust võrguteenust või sellist internetiteenust. Need inimesed jõuavad ka lähiaastatel tarbijate hulka. Iljuti vaatasin ühte filmi, kus oli ühest arenguriigist selline pikk digi elu kajastav lõik, kus siis tegelikult et inimeste igapäeva elus midagi muud pole muutunud, nad elavad ikka nendes plekkonnides agulis, aga kõigil on nutitelefonid ja kõik kasutavad erinevaid sotsiaalmeedia ja makseteenuseid. Ehk siis elukeskkond võibolla ei olegi enam nii tähtis kui see, mida ma saan sealt ekraani pealt kätte. Ja see on kindlalt kasvav. Mhm.
Video algas või hakkas kasvama plahvatuslikult just siis, kui me läksime seda video laenutamisest, kasseti ja CD-plaadina läksime siis internetiks
olla võrku.
Nii et nüüd me ei pea enam seda mitte siis füüsiliselt laenutama, vaid me saame striimida ja see striimin on hästi lihtne ja see on sisult nagu praktiliselt ju kõigile kätte saadav. Ja ka striimiv tele on ju asendanud välja siis analoogtele. Me enam ei vaata nii-öelda tavalist lineaarset televiisorit, vaid et me vaatamegi, me striimime endale sisu koju. Ja muidugi kogu sellest video vaatamisest väga suure osakaalu moodustavad muideks ka pornovideod. Nii et kui kogu see video vaatamine noh, oleks meile, ütleme, sellise mitte ainult meelelahutuslik, vaid et ka hariv ja meid arendav, oleks see teise tore. Aga noh, rohkem ei kommenteeregi.
Eks tegelikult ühiskonna arengus on alati see, et kui mingisugune võimalus muutub väga hästi kätte saadavaks, siis eks algusel ongi tegelikult selline nagu, kui see on plahvatuse moment, kus kõik tarbivad kõike valimata, kas see on mulle vajalik, kas see on mulle kasulik. Et ma usun küll, et mingis hetkes tõenäoliselt nagu võimalik, et inimesed pöörduvad tagasi võib-olla natuke traditsioonilisemate suhtlusviiside juurde. Eks siis täna on selgelt selline sotsiaalmeedia kasutamise kasv võimalik, et see kunagi kas jääb see, peatub see kasv või siis hakkab kahanema, sest inimesed saavad aru, et tegelikult on tore ka lihtsalt koos olla, ilma selleks võrku kasutamata.
Ja no looduses on ju tavaliselt tasakaal, nii et väga tahaks loota, et inimesed natuke väsivad sellest tohutust, infotulvast ja videodest ja piltidest. Ja tõepoolest ma tahaks kohe vestluspartneriga nõus olla, et äkki me leiame jälle ühel hetkel väärtuse just nimelt füüsilistes kontaktides, mitte ainult läbi videosuhtlemise.
No antud olukorras maailmas muidugi on väga keeruline sellest rääkida, selle liikudes siin edasi tagasi.
Täna on vastuline küll.
Aina rohkem ja vähe niimoodi nii-öelda just veebisuhtluse suunas, eks ole, et praegu ju suur osa sellisest suhtlusinnovatsioonist käib just selles osas, et mõelda välja, kuidas veel rohkem asju oleks võimalik interneti lükata, et me ei peaks kokku saama sellepärast, et mõnes kohas nii-öelda elu jätkuks.
No me ise loodame ikka seda jah, et see tänane pandeemia ikkagi mingi hetk kas kuidagi viisi laheneb või ta kaob või lõpeb ära ja me saame nagu tagasi minna ikkagi sellise tavapärase töörisiimi või tavapärase suhtlusviisi juurde. Aga kindlasti see viiruse puhang ei jää viimaseks. Ja tegelikult, noh, kui vaadata seda, et täna läbi selle, et pandeemia sundis inimesi natuke oma tööharjumisi muutma, väga paljust asju saab täna teha ära võrgus, mida varem võibolla puht inimeste tasandil ei olnud nõus nagu aksepteerima ja vastu võtma, siis täna see kõik on nagu võimalik ja tegelikult maailma suurlinn on sinu näha annud, et tänu pandeemiale tegelikult ju süsinik heide transportist on ju oluliselt nagu vähenenud. Noh, see on ennem oli see sama lennuliikluse näide ka, et lennuliiklus on täna selgelt nagu kahanev.
No läbi videostriimimise muidugi tõusab.
Jah, läbi videostriimimise kindlasti tõusnud, aga tõenäoliselt see kasv ei ole nii tohutu nagu. Mm-hmm. Aga kui vaadata üldist maailma energiatarbimist, siis energiatarbimine tegelikult absoluutselt kõikides valdkondades valdavalt on tegelikult ikkagi kasvav. Ja mida meie täna oleme nagu Telia poolel võtnud eesmärgiks on see, et me saame aru, et innovatsiooni me ei saa pidurdada ja me ei tohiks ka seda mitte jumala pärast teha, sest et innovatsioon ongi ju tegelikult selline nagu arengu alus. Aga mida me oleme võtnud eesmärgiks on see, et hoolimata sellest, et uued tehnoloogiad nõuavad täiendavat energiat, siis et me kogu energiatarbimine oluliselt ei kasvaks. Ja see energia, mida me siis täna tarbime, mida läbi meiega siis tegelikult kõik meie kliendid tarbivad, et see oleks võimalikult taastuvatest allikatest, võimalikult vastutustundlikult toodetud ja vaatame väga aktiivselt kõiki sellised tehnoloogiad, mis siis aitaks kas siis koos tootmise näol näiteks selle energia rohelisust veel täiendavalt parandada. Ja siin on näidetena tegelikult siis see, et arendame oma mobiilimastide ja serverikeskuste juurde päikseparke ja päris mitmest serverikeskusest liiksoojus siis müüme juba 10-15 aastat tegelikult lähedolevatele tarbijatele. Ja tarbime ka ise ära. Ja jällegi mõned väga lihtsad asjad, mis on ka jällegi digihügieeni küsimus, on see, et need seadmed, mida me siis tarbena või mis on nagu kasutust maha läinud, et need siiski õigeaegselt lülitatakse välja ja tihti peale ka tehnoloogiate või platformide vahetus annab päris suurt nagu efekti, et kui sul on ikkagi valida, et kui mingi uus serveri platform tarbib oluliselt vähem energiat ja on kaks korda võimekam, siis võimalik, et on teda isegi mõistlik välja vahetada , vana tehnoloogia välja vahetada varem , kui oleks võib-olla esialgu plaanitud
mm-hmm. Ma tooksin tegelikult siin ühe nüansse veel juurde , et sa ütlesid välja lülitamisest , et kogu see plahvatuslik andmete tõus on seotud või üsna lühikese aja jooksul toimunud ja enamus , kes seda datat kasutavad , on endiselt veel elus . Kui me vaatame nüüd pikas perspektiivis ette , siis inimesed , kes surevad ära , siis ilmselt tekib meil väga palju selliseid fantoomkontosid koos ka prügiga . Et tegelikult me peaksime juba praegu hakkama rääkima ka mitte siis ainult füüsilisest pärandist , vaid ka siis digitaalsest pärandist ja mis sellest saab . Siin just hiljuti oli üks artikkel , mis ütles , et kui Facebook jätkab sama kasutrendi , siis sajandi lõpuks on neil 5 miljardit nii-öelda fantoomkontot , eks inimese kontot , kes on juba siit ilmast lahkunud .
No Facebooki on jah teha? Nimetatud või noh , nähtud võimaliku trendi , et sellest võib saada tulevikus digitaalne surnuaed nagu . Eks me ütleme , et seal mingis hetkes mõne generatsiooni pärast võib olla noh , see surnud inimeste poolt loodud content nagu väga suures märgatavas mahus nagu .
Ja serveriruum võtab see sama palju , eks ole , see konto võtab selle alati oma serveriruumi ära , vahet ei ole , kas sinna keegi midagi juurde lisab või on peale loginud .
Ja andmetega ongi see kehv asi tegelikult , et see üks pilt , mis ma nagu hetkel täna siin mobiiltelefoniga teen , on ju , siis see pilt jääb energiat tarbima seni kaua , kuni selle pildi viimane tublikat kusagil võrgus alles on .
Aga kui mina seal oma telefonist ära kustutan , kas siis see ühel hetkel ka teie sealt nii-öelda andmekandjatelt ja kuskilt sealt ka kustub ära või see jääb sinna oma elu veel elama ?
Nüüd tuleb siin nagu eristada teenuseid , on ju , et kui sa ostad sellist nagu äriteenust , on ju , kus siis Telia või mõni teine teenusepakkuja pakub sulle andmetöötlus või andmesalvestusteenust , siis me oleme ju lepingust kokku leppinud , mis nendest andmetest saab . Need andmed on üldiselt sinu omad ja kui sina need ära kustutad või palud ära kustutada , siis mõne aja pärast kaovad nad kõikidest andmekandjatest . Natuke erinev on see asi nüüd või oluliselt erinev on see asi siis tegelikult sotsiaalmeediaga . Sotsiaalmeedia puhul sa tegelikult annad need andmed ju kohe ära . Ehk siis sinu piltide omand ei tarvitse päris sinule kuuluda enam . Ehk siis sina võid oma telefonist selle pildi ära kustutada , aga sotsiaalmeedia teenusepakk ütleb , et aga vot minul on see pilt alles , sest sa oled selle pildi omandiõiguse mulle ära andnud .
ja hoian täpselt nii kaua . päris palju
seda . jah , täpselt . Ehk siis siin tasub lugeda , kas siis peenikeses kirjas teksti või kasutada tervet mõistust nagu , et kui ma ostan lihtsalt andmesalvestusteenust , siis on mul oluliselt suuremad õigused kui see , et ma saan oma pilte levitada ja siis mulle pakutakse vastu sellele näiteks reklaami või midagi sellist , et tasub õigesse konteksti panna ja mõelda , kuhu sa oma kontenti siis ja kellele sa seda annad .
No aga mis selle kogu selle digihügieeni ja kogu selle teema juures , mis , kuidas teie ise näete , mis võiks olla või mis peaks olema selline järgmine innovaatiline lahendus , kuhu see asi liigub ? Mis seal praegu puudu on , olles seal valdkonnas ikkagi natukene sees ?
Ma ütleks seda , et asi saab alguse ikkagi tegelikult päeva lõpus nagu aastajoost , on ju . Et kindlasti innovatsioon igasuguste pildi , video , andmetöötlusplatvormide näol ta pidevalt areneb . Ehk siis täna näiteks turvakaamerate videot ju ka tegelikult salvestatakse selliselt , et nii-öelda pildi liikumisel salvestatakse ainult neid bitte või piksleid , mis on reaalselt nagu muutunud . Ehk siis kui me praegu siin ruumis liigume , siis need seinad tegelikult ajas uut andmemahtu ei tekita oluliselt . Küll aga see , kui mina liigun või sina liigud , on ju . Et sealtpoolt nagu tehnoloogia areneb , teisest küljest on muidugi see , et inimesed oma harjumustega saavad kõige rohkem tegelikult ära teha . Et nagu me ennem rääkisime , et noh , et see minu mobiiltelefon palju ikka tarbib , on ju , aga see minu mõju on tegelikult väga suur . Ja selle mõju eest ma olen ka ise väga selgelt vastutav . Et kui seda hakata koolides maast madalast juba nagu rääkima , et mida tähendab see üks pilt ja kas kõiki pilte on vaja alles hoida või kas kõiki asju üldse on vaja nagu alati nii-öelda salvestada või kõikidest liigutustest on vaja alati nagu sisu luua. Et kui et seal annaks oluliselt rohkem nagu ära teha. Tegelikult nagu need muudatused, mida on vaja ellu viia, saavad alguse tavast ikkagi väga lihtsatest väikestest asjadest. Nagu üleüldine energiatarbimine, parem tuled kustu selle mõju on kõik suurem tegelikult.
Mina ütleks võib-olla selle tagasiside põhjal, mis on tulnud meile digitaalsele koristuspäevale. Seal inimesed saatsid meile hästi palju tagasisidet, et läbi digitaalse koristuse neil tekkis kergem ja õnnelikum tunne. Et elagem ka digitaalselt kergemat ja korrastatumat elu.
Väga head soovid meile ka lõpetada. Aga aitäh, Erki Jansson, aitäh Anneli Ohvril täna stuudisse tulema seda teemat avamast ja äkki siis inimesed vaatavad oma telefonid ja muud kandjad küle ja avastavad, kes teab, kus kohast, missugused kontod, mida saaks puhastada.